23 декабрь күнгө дүйшөмбү. Программаны бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Саламатсыздарбы? Орусияда каза кара тизмеге кирип өлкөдөн чыгарылган кыргызстандык жарандардын саны 40 миңге жетти. Салык кызматы 300 жакын чет элдик жаранды Кыргызстандан чыгаруу сунушун берди. Иштөөгө уруксат алгандар бул жарандар салыктарды төлөөдөн качышкан. Бишкекте кечээ дзюдо боюнча эл аралык турнир аяктады. Турнирдин жеңүүчүсү Азат Кубакаев бүгүнкү биздин студиянын коногу. Ушул жана башка баян маектерди бир аз убакыттардан кийин Оо толкунда сиздерге толугу менен сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Оголу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы? Орусияга кирүүгө тыюу салынган мигранттардын тизмеси боюнча тактоолонууда. Бул тууралуу бүгүн Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Ирина Оролбаева билдирди. Анын айтымында Орусиянын федералдык миграция кызматынын гана кара тизмесинде 40 миңге жакын кыргызстандык бар. Бирок орус өкмөтүндө мигранттарга тиешеси бар дагы 8 мекеменин мындай тизмелеринде канча жаран экени азырынча белгисиз. Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин билдиргенине караганда, азырынча Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмеси Манас аэропортунда гана илинип турат. Жакынкы арада бул тизме темир жол вокзалына жана Ош, Баткен, Жалал абад шаарларына да илинет. Орусиянын миграция мыйзамдарын бузган үчүн бул өлкөгө кирүү укугунан убактылуу ажырагандар атайын кара тизмеге илинүүдө. Расмий маалымат боюнча учурда Орусияда 580 миң кыргызстандык жаран эмгек мигранты болуп жүрөт. Бирок мигранттардын өзлөрүнүн айтымында алардын саны 1 миллиондон ашты. Ал арада бүгүнкү күндө Орусиянын абактарында 2414 кыргызстандык кармалууда. Бул тууралуу да бүгүн Ирина Оролбаева билдирди. Анын айтымында камактагылардын басымдуу көпчүлүгү маңзат үчүн кармалгандар, ошондой эле каракчылык талап тууноо үчүн колго түшкөндөр да көп. Чүйдүн Сокулук районуна караштуу селекция айылында жайгашкан тоок фермада кечээ өрт чыгып 2000 тоок кырылып калды. Бул тууралуу бүгүн акимчиликтен кабарлашты. Кырылган тоок Романовка айылынын четиндеги атайын жайга бүгүн көмүлөт. Кырсыкка электр зымын туташтыруудагы этиятсыздык себеп болгону айтылууда. Өрт тоокту дарылоочу бөлмөдөн чыккан, калган бөлүмдөр жабыркаган жок. Соңку суткада Кыргызстандын аймагында жалпысынан 13 жерде өрт чыкты. Кыргызстандын акыйкатчысы Бакытбек Аманбаев бул күндөрү Баткен облусун кыдырууда. Максаты облустагы адам укугу боюнча абал менен таанышып, эл менен жолугуу. Буга чейин акыйкатчы Ысык Көл жана Ош облустарына барып келген болчу. Бакытбек Аманбаев акыйкатчылык кызматка парламент тарабынан быйыл октябрь айында шайланган. АКШ президенти Барак Обама Түштүк Судан боюнча конгресске кайрылды. Ал өз катында бийлик Түштүк Судандагы америкалык жарандарды коргоо үчүн аскердик аракетти көрөөрүн эскертти. Маалыматка ылайык, америкалыктарды Түштүк Судандан эвакуациялоо жана Жубадагы АКШ элчилигин кайтаруу үчүн атайын аскерлер бөлүнгөн. Мамлекеттик департамент өлкөдөн 680 америкалык жана башка өлкөлөрдүн жарандары эвакуацияланганын билдирүүдө. 2 жыл мурда көз каранды эместик алган Түштүк Суданда акыркы кездери бийлик талаштан улам этникалык негиздеги чатак тутанды. Өкмөткө каршы чыгып жаткан козголоңчулардын башында өлкөнүн мурдагы вице-президенти турат. Ал эми Ирандын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүү майрамдан кийин уланмай болуп атат. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчынын маалыматы боюнча сүйлөшүүлөр Иса пайгамбардын туулган күнү майрамдоодон кийинкиге калтырылды. Ал Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча өкүлү Кэтрин Эштон менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө ушундай чечим болгонун билдирди. Тегеран менен дүйнө державалары ортосунда жетишилген макулдашуунун шарттарын аткаруу боюнча техникалык сүйлөшүүлөр абдан жай жүрүп жатканын Аббас Аракчы буга чейин айткан эле. Батыш өлкөлөрү Иран өзөктүк программасына жамынып алып, өзөктүк курал жасайт деп шек санайт. Расмий Тегеран болсо мындай ырастоолорду четке кагып келет. Бүгүн Кыргыз улуттук консерваториясынын 20 жылдыгына арналып бий концерти өткөн жатат. Бул тууралуу консерваториядан кабарлашты. Кыргыздын улуттук бийлери, дүйнө элдеринин бийлери менен классикалык жана заманбап жанрдагы бийлери көрүүчүлөрдүн назарына сунушталат. Консерваториянын чоң залында өтө турган концертке хореография кафедрасынын студенттери жана мурда окуп кеткен бүтүрүүчүлөр катышат. Улуттук консерватория 1993 жылдын июль айында президенттин жарлыгы менен түзүлгөн болчу. Курамында азыр 4 факультет, 13 кафедра бар. Быйыл ага улуу композитор жана педагог Калым Молдобасановдун ысымы ыйгарылган болчу. Айзада,
рахмат. Соңку кабарлар менен тааныштырган кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Жаңылыктарды толугу менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эрегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Орусияда кара тизмеге кирип өлкөдөн чыгарылган кыргызстандык жарандардын саны көбөйүүдө. Тышкы иштер министрлигинин эсеби боюнча азыр 40 миңге жакын кыргыз мигранты мындай тизмеге кирген. Министрлик кара тизмеге киргендердин бирдиктүү тизмегин түзүп, өлкөдөгү аэропорттордо темир жол вокзалдарына иле турган болууда. Бул туурасында кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк маалымат бермекчи. Бакыт, негизи ошо кара тизмеге кирген жарандар андан аркы тагдырлары негизи кандай болот экен?
Чындыгында эле бүгүн тышкы иштер министрлиги жана эмгек, миграция, жаштар министрлиги атайын биргелешкен жыйын өткөрүп, ушул Орусиядагы деги эле чет өлкөдөгү эмгек мигранттарын алабалы, аларды коргоого боюнча аракеттер тууралуу маалымат беришти. Эң эле орчундуу болуп турган маселе акыркы учурдагы Орусиянын миграция эрежелерин катаалданганына байланыштуу кара тизме маселеси болгондуктан ушул боюнча да айтылды. Сиз айтып өткөндөй, азыркы учурда ошо Орусиядагы федералдык миграция кызматынын кара тизмесине кирген кыргызстандыктардын саны 40 000 чамалап калыптыр, буга чейин 28 000 деп айтылды эле. Мындан сырткары Орусияда ошо миграцияга коопсуздукка тиешелүү дагы 8 органдын өз өзүнчө түзгөн тизмелери бар экен. Анда канча кыргызстандык бар экендиги тууралуу маалымат азырынча кыргыз өкмөтүнө бериле элек экен. Ошондуктан бул жерде бул сан дагы көбөйүшү мүмкүн деген маалымат айтылды. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча кандай чаралар? Негизинен кара тизмеге кирген мигранттар эки жол менен өлкөдөн чыгарылып атышат. Бул депортация жана выдворение деп аталат экен, атайын чыгарып салуу. Бүгүнкү күндө ушул күнгө чейин Кыргызстандын жарандары 44 Кыргызстандын жараны депортацияланыптыр. Булар ошо атайын соттун чечимине ылайык белгилүү бир мөөнөткө чейин кире албайт, ал эми атайын чыгарып салуунун негизинде 3 жылга чейин кире албайышы мүмкүн экен. Анан дагы бир нерсе, ошо кара тизмеге мурун административдик кылмыш кодексинин негизинде мыйзам бузгандар кире турган болсо, акыркы учурдан тарта саламаттыгына байланыштуу дагы кирип калгандар көбөйүп турат. Маселен, ошол жугуштуу оорулар жана башка коркунучтуу дарттарга чалдыккан кыргызстандыктар кара тизмеге кирип өлкөдөн чыгарылып жатыптыр.
Буга чейин ошо кара тизмеге кирип калгандар өздөрүнүн ал тизмеге киргенин билет алгандан кийин билип калып атышат деген сыяктуу бир топ проблемалар айтылган болчу. Анан негизи эле миграция боюнча бул маселеде жаштар министрлиги көп көңүл бурбай жатат деген сындар айтылган да. Анан бул туурасында эмне жагдай болуп атат азыр?
Баарыбызга белгилүү болгондой, буга чейин ушу кара тизмеге кирген жарандардын тизмеги Манас аэропортунда ушу Добрососедство аттуу коомдук фонд менен биргелешип түзүлгөн тизмеде гана бар болчу. Андан соң ошо Орусиянын федералдык миграция кызматынын расмий сайтына чыккан соң бир топ бул мүчүлүштүк мындай кетти деп айтылды эле. Азыркы учурда деле ошондой эле проблема уланып жаткан экен, бирок эмгек, миграция жана жаштар министрлиги бул ошо мүчүлүштүктү оңдоо үчүн жакынкы күндөрдөн тарта Манас аэропортунан башка дагы Ош аэропортунда, андан сырткары Бишкектеги темир жол вокзалына, андан соң ошо министрликтин Оштогу, Баткендеги жана Жалал абаддагы башкармалыктарына ушул тизмени иле тургандыгын убада кылды. Бул жараян январь, кийинки жылдын январь айынын ичинде бүткөрүлөт деп убада берүүдө.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Бул туурасында сиздер кечки программабызда дагы кененирээк кабардар болосуздар. Программабызды улантабыз. Салык кызматы 300 жакын чет элдик жаранды Кыргызстандан чыгаруу сунушун берди. Бул арада анткени аларга чет элдиктерге жумуш берген квотанын эсебинен иштөө уруксаты берилген, бирок уруксат алгандар салыктарды төлөөдөн качышкан. Бул тууралуу азыр студияда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баян даярдап жаткан кези. Зайыр, бул ошол чыгарылып жаткан чет элдик жарандар кайсы мыйзамдарды же болбосо эрежелерди бузгандар болуп саналат экен.
Салык кызматы ички иштер министрлигине, ошондой эле эмгек, миграция жана жаштар министрлигине кайрылып 271 чет элдик ишкерди өлкөдөн чыгарууну же депортациялоону сунуштап атат. Анткени булар чет элдиктерге жумуш берген квотанын эсебинен иштөө уруксатын алышып, бирок салыктарды төлөшкөн эмес. Булардын ичинен 95% Кытай жарандары экендиги айтылып атат. Алардын уруксат кагазын алып коюп, бирок салык төлөбөй жүргөндүгү Дордой, Кара Суу сыяктуу ири базарларды текшергенде аныкталган. Салык кызматынын инспектору Мурат Жамакиевдин айтымында, эми аларга карата сот чечими чыга турган болсо, өлкө аймагынан чыгарылышы мүмкүн.
Расшениясын алып алып туруп анан жоголуп кетип атышпайбы? Булар деген расшение алышат миграциядан. Анан на основании ошого барып туруп патент алып иштеш керек да, төлөш керек. Ай сайын налог төлөш керек булар. Анан бизге берген сведения менен тиякты барып текшертип атабыз. Ошо жерде, например, Жунхайда дейли. Жунхай базарда боюнча иностранец расшение алды деп бизге списогун жөнөтөт да. Ал список менен биз барып туруп баягы акцертка кылдык, ким бар, ким жок деп, анан ошондой жоктор чыгып атат да, 95% Кытайга кылып атат.
Салык кызматы мындай текшерүүлөр мындан ары дагы уланып тура тургандыгын билдирип атат.
Ошо Кыргызстанда негизи эле 1 жылга квотанын эсебинен канча чет элдик жаранга жумушка уруксат берилет экен?
Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин тараткан маалыматына караганда, быйыл 12990 чет элдик жаранга өлкө аймагында иштөөгө уруксат берилген. Маселен, аталган министрликтин стат катчысынын буга чейин билдиргенине караганда, Алардын 67% ашыгын кытайлыктар түзөт. Андан кийин Туркия, Орусия жана Түштүк Кореядан келген жарандар турат. Кытайлыктар кытайлык мигранттардын көпчүлүгү өлкөдөгү Дордой, Кара Суу сыяктуу ири базарларда эмгектенет. Ошондой эле эки өлкө биргелешип ишке ашырып жаткан Бишкек Торгарт, Нарын жолун оңдоо, Кара Болтодагы мунайды кайра иштетүүчү заводду куруу сыяктуу ири долбоорлордо да эмгектенгендердин көпчүлүгүн ушу Кытай жарандары түзүп атат.
Рахмат, биз менен студияда кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
андан ким ташыр, ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, Михаил Ходорковский абактан чыккандан кийин алгачкы басма сөз жыйынын Берлин дубалы музейинде өткөрдү. Анда мурдагы мунай олигархы чоң саясатка аралашпай турганын, бизнеске эми барбай турганын, ЮКОС компаниясынын активдерин талашпасын билдирип, бирок саясий айыпкер үчүн күрөшөрүн айтты. Улан Алымкулу кененирээк айтып берет.
Абактан бошогон үчүн маалымат каражаттарына, журналисттерге, Германиянын мурдагы тышкы иштер министри Ганс Дитрих Геншерге, учурдагы канцлери Ангела Меркельге ыраазычылык билдирген Михаил Ходорковский түрмөдөн түз эле немес жергесине келип калганын чоо жайын мындайча чечмеледи.
Я не имел выбора.
Мен өзүмдүн бошонуу баскычымда тандоого ээ болгон жокмун. Түнкү 2:00'де мени биздин лагердин башчысы ойготкондо мага үйүмө барарым айтылды. Кийин саякат процесс учурунда мен ал Берлинге барып бүтөөрүн билдим. Конвой менин артымдан немес авиакомпаниясына караштуу учактын эшиги жабылгандан кийин гана кетти.
Люк самолета немецкой авиакомпании.
Деген Ходорковский журналисттер менен баарлашуу учурунда абактан мөөнөтүнөн мурда жеме мөөнөтү өткөндөн кийин чыгышы президент Путиндин гана колунда турганын күн мурунтан эле билгенине да токтолду.
Для меня никогда не было проблемы написать прошение о
кечирим жөнүндө өтүнүч жазуу мен үчүн эч качан проблема болгон эмес. Анткени менин тагдырым, менин кесиптештеримдин тагдыры президент Путиндин гана колунда экендиги түшүнүктүү болчу. Мен кечирим менен бошотуламбы же мөөнөтүм бүткөндөн чыгамбы, бул Путиндин түздөн түз көрсөтмөсү менен гана ишке ашмак же ашмак эмес. Ансыз бул чечимди эч ким кабыл алмак эмес. Бул жагынан кечирим мен үчүн маселенин расмий жагы эле. Расмий эмес жагы күнөөнү моюнга алуу болчу. Балким акыркы 5 жылдан бери кечирим тууралуу өтүнүч жазууга мен күнөөнү моюнга алуу жөнүндөгү сөздөн улам гана баш тартып келгем.
О том, чтобы написать прошение именно из-за фразы о признании вины.
Деген Ходорковский ага берилген акыркы сунушта күнөөнү моюнга алуу жөнүндө сөз жүрбөгөндүгүн президент Путинге жолдогон эки катынын биринде ал мурда да ачык айтып келгенде эле саясатка аралашпасын, башкача айтканда бийлик үчүн күрөшпөсүн белгилегендигин кошумчалады. Бирок Ходорковскийдин айтымында ал Орусияда саясий айыпкерлердин санын азайтуу үчүн күрөшөт.
Не надо воспринимать меня как символ того, что
мен Орусияда саясий айыпкерлер калбаганынын символу ретинде кабыл албагыла. Мени жарандык коомдун аракети бошотулушу күтүлбөгөн адамдардын да эркиндик алышына алып бараарынын символу катары санагыла. Биз жөн гана Орусияда жана башка өлкөлөрдө саясий айыпкерлер калбаш үчүн иштөөбүз абзел. Мен түрмөдө азыр адилетсиз айыптар менен олтургандар, анын ичинде Болотная ишинин туткундары биринчи кезекте өз ден соолугун, акыл эсин сакташы керек деп эсептейм. Бул эң башкысы. Алардын боштондугу үчүн биз эркиндикте жүргөндөр күрөшүбүз керек.
Это главное. А бороться за их освобождение должны мы, те, кто на свободе.
Деген Ходорковский Берлиндеги басма сөз жыйында бизнеске кайтып барбасын, мурдагы ЮКОС мунай компаниясынын активдерин талашпай турганын, бирок абакта калган кызматташтарынын боштондугу үчүн иштерин Орусияга азырынча барылбай турганын да айтты.
То время, которое у меня осталось для активной
Менде жигердүү, ишке турмуш үчүн калган убакытты, акыбалы менден начар, али түрмөдө калып жаткан адамдар алдындагы парзымдан кутулуу жана Орусияда жакшыраак жашоо өзгөрүүсүн талап кылган орус коому үчүн жумшайм. Формалдуу жактан менин Орусияга кайтышыма мүмкүнчүлүк жарылышы үчүн Орусиянын жогорку соту, Европанын адам укуктары сотунун ЮКОС'тун биринчи иши боюнча $500 миллион доо менден жана менин досум Платон Лебедевтен алынганды расташы керек. Бул азыр ишке аша элек. Мындай шартта Орусияга келип, бирок кайра сыртка чыгууга уруксат ала албай калышым мүмкүн.
Пока этого не произошло, и с формальной точки зрения, приехав в Россию, я могу назад уже разрешение на выезд не получить.
50 жаштагы Ходорковский абактан жума күнү чыгарылган президент Путиндин жарлыгында кечирим ага гуманитардык жөөдөн улам берилгендиги айтылат. Ходорковский салыктан качкан мамлекет мүлкүн уурдаган деген доолор менен 2 рет соттолгон. Жактоочулары соттолуштун саясий жүйөсү бардыгын айтып келишкен. Ходорковскийдин жаза мөөнөтү келерки жылдын август айында аяктамак. Айрымдар анын бошотулушу батыш коомчулугунда Орусияга карата калыптанган терс маанайды Сочи Олимпиадасы алдында өзгөртүү аракет деп санашат. Батыш өкмөттөрү Ходорковскийдин бошотулушун этияттык менен кубатташты. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри муну менен бирге Орусияны сот реформасын жүргүзүүгө чакырды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Программабызды паспорт темасы менен улантсак, калыкты каттоо департаментинин бир катар кызматкерлерине жасалма паспорттарды чет элдик жарандарга бергендиги үчүн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Мамлекеттик каттоо кызматы паспорттардын жасалма менен жол менен жасалышына жол берилишине айрым чала сабат адистер күнөөлүү десе, байкоочулар бул кызматта коррупция күч экенин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Чет элдик жарандарга мыйзамсыз паспорт бергендиги үчүн калыкты каттоо департаментинин бир катар кызматкерлерине башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголду. Аталган департаменттин айрым кызматкерлери 1994 жылдагы жараксыз деп табылган паспортторду чет элдик жарандарга жасалма жол менен беришкен. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев буларды билдирди.
Текшерүү убагында аталган департаменттен 3 паспорт белгисиз жарандарга берилип атат. Биздин алган маалымат боюнча паспорт алган жарандар чет элдик жарандар болуп чыгып атат. Бул факт боюнча Генералдык прокуратура тарабынан 304 жана 315 берене менен кылмыш иши козголду. Азыркы кезде тергөө амалдары жүрүп жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Эрлан Сапарбаев мыйзамсыз паспорт берүү схемалары ички кызматтык териштирүүдөн улам ачыкка чыгып жатканын айтууда. Анын пикиринде паспорттордун сатылып жатышына кадрлардын талапка жооп бербегендиги себеп.
Мамлекеттик каттоо кызмат түзүлгөндө, бүт ички иштер министрлигинен өткөндө баарыбыз 90% мурунку милиция кызматкерлер. Бир мисал айтайын, жана Яна Лебедов боюнча берген ошо деген кызматкерлер бирөөсү подполковник милиция, бирөөсү майор милиция, бирөөсү лейтенант милиция дегендей. Мисалы ЗАГС органдарынан юстиция министрлигинен өткөндө алар дагы бир 70-80% мурунку ошо юстициядан келген кызматкерлер да. Ошондуктан эми аттестация маселеси, ротация жүргүзүү маселеси жана башка көптөгөн иштерди киргизип атабыз да.
Ян Лебедов бокс боюнча Сибирдин 3 жолку чемпиону Иван Климовдун өлүмүнө шектелип эл аралык издөөдө жүргөн орусиялык жаран. 25 жаштагы Климов 23 ноябрда Омскиде өлтүрүлгөн. Ян Лебедов 13 декабрда Бишкекте кармалган жана анын жанынан Ренат Юсупов аттуу жарандын атынан жасалган паспорт, айдоочулук күөлүк да табылган. Эрлан Сапарбаевдин ырасташынча, анын туулгандыгы тууралуу күөлүгү да жасалма болуп чыккан. Анын айтымында токмок паспорт бөлүмүнүн кызматкери көрсөткөн кызматы үчүн Лебедовтон $1000 акча алганы ачыкка чыккан. Убагында мамлекеттик каттоо кызматын текшерүү комиссиясында мүчө болгон Эркин эл партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков козголгон кылмыш иштери аягына чыгаарына ишенбейт.
Кылмыш иши козголуп жумуштан четтетилген 19 кызматкер ГРЭС'тен азыр сот аркылуу жумушка кайтып келип, аларга 1,300,000 сом компенсация төлөнүп берди да. Мына азыр күнүгө мынчасы кармалды, мынчасы иш козголду деп телевизордон жар салып жатат. Бирок 2 ай өтөт, 3 ай өтөт, 5 ай өтөт, алар соттон жеңип чыгып, аларга жанагындай компенсация төлөнүп берип кайра жумушка орношуп жатат. Ал жөнүндө мамлекет же бийлик унчукпайт да.
Ал эми калкты каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдыев кылмыш иши козголгон кызматкерлердин сот жообуна тартылбай жатышын мындайча ачыктады.
Паспортко
чейинки документтерди, паспорт жасоого негиз болгон документтерди подделка кылып келип туруп, тапшырып, анан кийин баягы көз боемочулук менен өткөрүп жиберген учурлар да болуп жүрөт. Ошондой убакта паспорттун кызматкерлери жоопкерчиликтен бошотулган учурлар болуп жүрөт да.
Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан мыйзамдагы уору Азиз Батукаевке, Бозгундагы казак банкири оппозиционер Мухтар Аблязовго паспорттор мыйзамсыз берилгени белгилүү. Ян Лебедовго мыйзамсыз паспорт жасады делген эки кызматкер буга чейин Өзбекстандык жаранга мыйзамсыз паспорт бергендиги үчүн сөгүш алышкан. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык жаңыруудан Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Эми кезек студиянын коногу рубрикасында. Кече Бишкекте дордо ассоциациясынын кубогуна арналган дзюдо боюнча эл аралык турнир аяктады. 20-декабрда башталган бул турнирге Кыргызстан менен Казакстандан 300 ашуун спортчулар катышты. Биздин студиянын бүгүнкү коногу турнирде биринчи орунду алган спортчу, Азия чемпионатынын коло медалинин ээси Азат Кубакаев. Саламатсыңбы Азат? Жеңишиң кут болсун биринчиден. Анан мына 300 ашуун спортчу катышкан экен да, анан негизи эле таймашанда катуу эле болсо керек, э?
Рахмат биринчиден. Таймаш катуу эле болду. Негизи Казакстандан мындай күчтүү спортчулар келди да. Ошон биздин дагы эң күчтүү спортчуларыбыз катышты. Таймаш жакшы болду.
Жакшы болду дегенде, мисалы спортчулар кандай жакшы болду деген бааны кайсы учурда берет?
Эми кандай баа, күчтүү спортсмендер если эметсе, катышса ошо таймашка, ошондо жакшы деген эме болот да, оценка болот. Казакстандан мына жакшы спортсмендер келди. Биздин Кыргызстанда жалаң биринчи номерлер күрөштү. Ошон үчүн мен жакшы мындай уруйумда өттү деп ойлойм да.
Өзүңдү мисалы жеңишиң туурасында айтып бересиңби? Бул сага мисалы күтүлгөн эле жеңиш беле, биринчи орунду алам деген эле бир мындай даярдык бар беле? Каршылаштарың ким болду?
Эми оюмда го биринчи орун алам деп эле ушундай настрой бар болчу да башынан элечи. Бирок эми дзюдо бул бокстогудай эле бир моментти өткөрүбсөң уже утулуп калышың мүмкүн да. Ошон үчүн ар кандай болот да. Ошо там уже дзюдо күрөш көрсөтөт да, дальше ким утат, ким утулат да.
Ким менен мисалы күрөш оор болду сен үчүн?
Эми бул мелдеште мындай болду да, мен беш схватка болду. Ошо беш схватканы күрөштүм, анан арасында үч схваткасында утулуп келе атып утулдум да. Ушу мындай мурун Кыргызстанда күрөшкөндө андай болчу эмес да, мындай утуп алчумун. Бирок ушу үч схваткасында утулуп келип атып, анан кийин акыркы моменттерде ушу утуп алатмын да, ушундай болду.
Кээде ошо утулуп бараткан мүнөттөр мисалы кандай сезилет? Ошол учурда бир алсырап кеткендей бир сезимдер болбойбу? Мисалы көбүнчө ошондой болот эмеспи? Мисалы күйөрмандардын коркуп турган көздөрүн көрүп, же болбосо бир ушундай сезимдер болобу?
Жок, ал наоборот эме болот да, мындай стимул болот да, азыр жеңиш керек депчи. Обычно ушундай болот. Бирок ушундай болду да, обычно как соревнованияларга чыкканда, мисалы международныйларга чыкканда аякта совсем башкача болот да кичинечи. А биякта өзүң үйүңдө, анан кийин күрөшкөндө мындай уверенныйраак күрөшөткөнсүң да. Ошо ошондой болду. Утулуп келатканда анан кийин мындай ойдо эле болгон жок, мен ушинтип утулуп каламбы дегенсипчи.
А бирок күйөрмандардын жанагынтип мындай бир сүрөп тургандагы жардам береби спортчуга ошол учурдачы?
Ооба, албетте. Ал эми мен досторум келди, досторум ушу алар деле спортчулар, алар деле жанымда болду. Тренерлерим мен туугандарым, досторум баары эле жанымда жүрдү. Эми жардам берет да, эми алар кыйкырып болеть этип турса.
Негизи эле бул тамаша суроо. Мисалы ушундай бир кинолордо көргөзөт го, чоң турнирлерде балким сүйлөшкөн кыз болсо аябай дем берип, анан дароо бир жеңишке жетип калган учурлар. Сенде да
бандамдын кинолорундай болуп ойлонуп эми билбейм, сүйлөшкөн кызым келгенде эле жок да, мындайча айтканда
кызыккан жокпу?
Анан кийин жок, мен өзүм деле чакырбайм да.
Эмнеге?
Эми өзүмдүн жакын мисалы ата энемди чакырган, анткени алар аябай переживать этсе өзүм жаман көрөм да, аларды ойлопчу. Ошондуктан чакырбай эле койгон жакшы деп ойлойм да өзүм.
Негизи эле сен буга чейин чет өлкөдө Францияда окуп келген, даярдык көрүп келген, 5 жылдай деп атат. Анан негизи салыштырасыңбы, Кыргызстанда спортчуларды даярдоо кандай, анан чет өлкөдө кандай экен?
Эми чет өлкөдө кичине условиялар жакшыраак да. Ошол эле. Анан кийин мисалы мен Францияда 1 жыл тренировка алып келдим да. Францияда да өзүнчө именно ушу дзюдо боюнча өзүнчө өзүнүн институту бар да. Эми бизде целый академия физкультуры и спорта болот, аларда только дзюдого эле өзүнчө институт бар. Эми ошол эле чоң показатель болуп атат да. Ушакта тренировка кылып эметтик, аякта прям тренерлерди готовит этот. Өзүнүн эмелери бар, исследовательский группалары бар, которые соревнованияларга барып, ошо изилдейт да, кайсы спортсмен кандай күрөшөт, анан кандай тактический иши жумуш кетип атат да алардачы.
Мисалы, чет мамлекеттерде спортчулар жакшы витаминдерди алышат да, мен көп буга чейин дагы спортчулар менен маектешкенде айтып калышат да, мисалы Кыргызстанда биз кара нан жеп туруп дагы жеңишке жеткенге даярбыз депчи.
Ооба, ошондой, анан Францияда жүргөндө деле ошол эле француздар бизди көрүп алып таң калып атты да, биздин тренировка кылгандарыбызга. Француздар эгерде келип там сачкабайты этип эметип атса, биз аябай ой максатыбызга жетебиз деп тренировка кылганга аябай таң калып жүрүштү да. Ошондой эле Кыргызстанда мисалы көп да балдар мындай энтузиазм менен эле тренировка кылышат да, мен утуп алам деп элечи. А чет өлкөлөрдө спортсмендерге как профессия акча төлөнөт да. Эми бизде деле төлөнөт, бирок бизде эме да, какой то результатка жеткенде берип баштайт да.
Негизи эле ошол дзюдо тармагында быйылкы жыл кандай жыйынтыкталды да, мына силерге жаңы жетекчилик дагы болуптур, ушуну баары бир өзүнүн таасирин бердиби, кандай ийгиликтерге жеттиңер быйыл?
Эми быйыл дзюдо боюнча эми кандай десем, жаңы цикл башталып атат да. Пока ошо жаңы цикл башталды, анан кийин пока көрүнө элек да мындай жакшы результаттар. Эми буюрса болот го дейм. Азыр уже бизде ушу 2014 жылдан баштап эмелери эрежелери өзгөрүлөт да дзюдодочу, 16 жылга чейин, ушу олимпиадага чейин. Эми буюрса ошо өзгөрүүлөрдү карап какой то эмелер техниканы перестраивать этип, күрөшүбүздү перестраивать этип жеңишке жеткенге эме аракет кылабыз.
Жеке өзүң мисалы канча мелдешке катыштың, өзүңө канчалык ийгиликтүү бул жыл?
Өзүмө ушу акыркы ушу декабрда эле эмени утуп алдым да. Буга чейин жылдын башында чемпионатты утуп алгам, анан кийин башка соревнованияларга катыштым, бирок анда мынчалык жакшы болгон жок да выступлениялар.
Анда жылдын аягында жаңы жылдын астында сага өзүңө өзүң белек жасаган турбайсыңбы?
Ооба, ошондой болгон.
Анан мына жаңы жыл келе атат, 2014 жыл, анан алдыда негизи эле кандай мелдештер бар, негизи эле кандай пландар бар да? Мисалы Түштүк Кореяда Азия оюндары болот экен, ага даярдыгыңар кандай?
Азыр биринчиден эми январдын 10-дорунан кийин чемпионат болот го дейм, ошо чемпионатта күрөшүп, анан кийин аякта уже биринчи, экинчи, үчүнчү номерлерди апрелде кетет да. Анан биринчи, экинчи номерлер уже выездной соревнованияларга чыгып баштайт. Эң биринчи соревнование бул деген Тбилисиде болот го дейм, ошо Тбилиси, андан кийинки соревнование Парижде Гранд Слэм болот. Эми тур кетет да уже по Европе, там көп эле турнирлер бири биринин артынан кете берет да, ошолорго эми катышканга аракет кылабыз буюрса. Эми ошол жактан уже очко берилип баштайт да олимпийский игрга. Топтолуп отуруп, анан кийин рейтинг бар мировой, ошондо рейтингке 22-сине, эң мыкты дзюдоисттердин 22-сине кирсең, ошол жакта уже лицензия бар болот да.
Негизи эле спортчу эмне жөнүндө кыялданат?
Спортчу эми олимпийский игр го дейм, олимпийский игрнин эң биринчи алтын медаль го дейм. Эми мисалы мен деле мисал келтиргенде, мен кичинекей кезимден бери вот 9 жашыман бери тренировка алгам, ошондон бери эле кыялым ошо да, олимпийский игр, анан чемпионат мира.
Түшкө да киреби бул кыял?
Эми түшкө деле кирет.
Түшүңдө да жеңген учурлар болду эле мисалы олимпиадага барып, кайра эле бара берет го мисалы?
Ооба, обязательно, особенно какой то соревнованиянын астында же көп ойлонуп калсаң, ошо түшүңө кирип, түшүңдө деле күрөшүп, кээде ойгонуп кетет, күрөшүп атып.
Кандай тилек айтат элең мисалы жаңы жылдын астында спортчуларга?
Эми спортчуларга эмне десем, алга давайте Кыргызстандын желегин көтөрүп эң биринчи орундарды алып, эми мен деле спортчулардын катарындамын да, ошон үчүн давайте чогуу кылалы, ушу жеңиш алып келели Кыргызстанга. Эми биздин жеңиштер менен биздин кыргызстандыктар жыргап Куанып, күлүп дегендей.
Рахмат, бүгүнкү биздин студиянын коногу дзюдо боюнча жакында өткөн эл аралык турнирде биринчи орунду алган Азия чемпионатынын коло медалинин ээси Азат Кулакаев болду. Азаттык ушу менен түшкү программаларын жыйынтыктайт. Берүүнү бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.